Hartlike goeiemiddag. Kom ons maak ons hart stil nou weer voor die Here. Ons kom in verhouding met die Here, kontak met die Here. Ek lees vir u Jesaja 40. Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet? En van die hemele met 'n span die maat geneem en in 'n drieling die stof van die aarde opgevang en die berge geweeg met 'n weegtoestel en die heuwels met 'n weegskaal? Wie het die gees van die Here bestuur en aan sy raadsman hom onderrig? Met wie het hy raad gehou dat die hom verstand sou gee en hom sou leer aangaande die pad van die reg? En om kennis sou leer en om bekend maak die weg van volledige insig. Al die nasies is voor hom soos niks, as niks en nietigheid word hulle by hom gereken. By wie wil julle God dan vergelyk? Watter gelykenis naas hom stel? Weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie? Hy sit bo die kring van die aarde en die bewoners daarvan is soos sprinkane. Hy span die hemele uit soos 'n dun doek en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. O wonderlike Here, as ons net hierdie paar verse lees vanmiddag, dan kom daar weer verwondering in ons hart na vore. Daar is weer dankbaarheid, Here, om te kan weet die groote genade wat U aan ons bewys, om die woord van die Here in ons midde te kan hê en die woord van die Here te kan hoor. Here, en ons stel ons harte oop dat U met ons sal spreek. Ons stel ons harte oop, Here, dat ons bereid is om te verander soos wat U dit van ons verlang. En word U verheerlik. Seën vir ons vanmiddag saam, Here, terwyl U die middelpunt is van alles. Amen. U kan oopmaak by Genesis hoofstuk 1 en ons gaan net daar 3 verse saam lees en dan ook Genesis hoofstuk 2 en Genesis 1 vanaf die 26ste vers waar God sê, en God het gesê, laat ons, meerderheid, nee, meervoud, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou, het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. En toe het die Here, God die, excuse, nou is ons by Genesis 2 vers 15. Genesis 2 vers 15, toe het die Here God die mens geneem, en om in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak, en die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Net tot daartoe, uit die woord van die Heere. Nou ja, ons praat vanmiddag met u, oor hierdie thema, die posisie, of die bestuurder, of verteenwoordiger. Nou, ons het vir u al reeds gesê, dat die mens is in sondige wese, gebore in sonde, en dat God het ons geskape dan ook met 'n gees, met 'n siel, met 'n liggaam, maar dis God wat die mens 'n lewende siel gegee het. En toe het ons aandag gegee aan die liefde en sodoende het ons gepraat oor ons liefde, hoe lyk dit vir God? Ons liefdesverhouding teenoor ons medemens en alles wat daarmee saamgaan. En toe het ek vir u hierdie binneprentjies gewys. God het die mens gemaak in volkome verhouding om met hom, met hierdie liefde en ook liefdesverhouding vertikaal en horisontaal. God het vir ons gemaak met hierdie posisie of bestuursverhouding, soos wat ons hier gelees het, waar hy die mens aangestel het om te heers. En dan het God ons ook gemaak met waarde in Christus of in God, het ons hierdie mens die volle waarde gehad. En by die sondeval het hierdie liefde en posisie en waarde, het dit skade gelei en het die mens dit verloor. En dis elke een op hierdie aardbodem wat dit verloor het. U en ek het dit verloor. En in ons is daar hierdie posisie van bang, vrees en skuldig en 'n niks werd houding nie. Wanneer toe ons die liefde verloor het, het die mens bang geword, gaan wegkruip. Ek was bang vir u gewees, het Adam gesê, want ek is naak. Toe hy dan sodoende sy posisie verloor het, het hy skuldig gevoel daaroor. Want hy het nie meer sy lewe bestuur soos wat God het van hom verwag het nie. En toe hy ook besef dat hy die waarde verloor het, toe het die mens 'n absolute niks werd geword. Nou om dit nou te kon wegsteek, het die mens toe in die eerste plek, toe hy die liefde verloor het, en sodoende bang geraak het, het hy agressief geraak. En met die posisie wat hy verloor het, het hy sodoende ook arrogant geraak, om daai skuldige gesindheid weg te steek, en met die waarde waar hy niks werd was, het hy baie sterk selfverheffend geword. Ons kom nog daarby. So, maar wat ek net hier by u wil afdruk vanmiddag is, onthou dat elke mens op hierdie aarde het hierdie toestand van liefde volmaak met God en medemens, die posisie of die bestuur wat ek moes doen, en dan ook sodoende die waarde het ons verloor. En ons is daarmee gebore en hierdie bang en skuldige niks werd ervaar ons. En ons steek dit weg met aggressiwiteit, arrogant en dan selfverheffing. As jy nou vinnig na daai prentjies kyk, waar plot jy jouself? Waar sien jy jouself? Baie keer as ek dit vir mense vra, dan sê hulle dadelik in die onderste ses. Dis waar ek myself sien. Sommer in al ses, sê hulle. En dit kan gebeur, want dis wat ons verloor het. Ons as mens is as God se verteenwoordiger of bestuurder aangestel. God het ons 'n posisie gegee. En ons moet heers oor al die dinge hier op aarde en dan ook in besonder oor ons verhoudings waarbinne die Here God ons geplaas het. Ons moet ons aan ons verhoudings moet ons werk. Ons moet dit oppas. Ons moet dit bestuur. Dis nou 2018 hierdie, as jy dit, hierdie skuifie wat jy daar sien, terwille van die mense van die internet, is 'n gesinnetjie wat op 'n bank sit, en elkeen met sy selfoon besig is. Tot die hond het ook ene. Nou vriende, hierdie posisie het die mens nie verdien nie. En God het ons in hierdie posisie aangestel. Hy het daardie waardes vir ons gegee. En soos ons nou al weet, dat ook hierdie bestuur het ons verloor by die sondeval, en die mens het met verantwoordelikheid hierdie posisie nie bestuur nie. En so verloon die mens sy posisie as verteenwoordiger. Ons sien dit in Genesis 3 vers 6 en 3 vers 7, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet en toe gaan hy altoe sy oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het vyeblare mekaar gewerk, moes seker gehuk het en vir hulle skorte gemaak. So ervaar die mens dan die skuldgevoel en hulle verplaas die blaam deeltyd. Nou sê hy, ons lees dit in vers 8 en 11 en Genesis 3. En hulle die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Nou sê in vers 12, en die mens antwoord, die vrou wat u my gegee het, om by my te wees, sy het my gegee van die boom en ek het geëet. En so ervaar die mens nou skuldgevoel. En hulle, en die mens voel, ervaar dan ook, dat hy moet nou gestraf word. En daarom in hierdie skuldgevoelens om dit weg te steek, raak die mens baie arrogant. Nee, om arrogant te raak teenoor God, om te sê die vrou wat u my gegee het. En sodoende kom daai self nou na vore. Nee, jy ken ons hoe maak 'n ou kleintjie. Nee, ek wil dit self doen, nee, ek wil self eet en ek wil self sny en ek wil self alles doen. En dit smaak mens ou ouer raak is dit ook self, is dit nie so nie. So ons wil self doen. En dis die wolk wat die skuldgevoelens moet bedek, daai arrogante houding. Maar kom ons kyk na 'n paar dinge en ek let op die woorde wat ek vir u sê, 'n paar dinge waar die mens om in verantwoordelikheid kan bestuur. Vriende, dis net 'n paar. Die Bybel is vol. Ons moet gaan Bybelstudie doen hieroor en soos wat u die woord hoor en soos wat u lees en soos wat u dit die Here op u hart druk, kan dit nou gebeur. Dat die Here dan sodoende vir u meer en meer gaan uitwys hoe dat ons ons lewens moet bestuur op verskillende vlakke. Daarso sien u nou op die skerm 'n reghoek met 'n balletjie wat daar binne-in rond spring. En sodoende is dit presies dit wat God vir jou en vir my doen. Hy gee vir ons die grense en hy sê vir ons binne in hierdie grense kan jy beweeg en kan jy gaan en kan jy doen net soos wat jy wil. Moenie net buite kan die grense gaan nie. Die Here het gesê, hier is die bome, eet van hy vrugte, maar van die moet jy nie eet nie. Kan jy sien? En toe het hulle nou gegaan en buite daai grense gaan beweeg. Nou vriende, wanneer ons so lewe binne in ons reghoek, binne in ons grense, moet ons waak teen die indringing op ons geestelike gebied. En ons moet ook waak teen ons indringing met betrekking tot verhoudings. Die duivel sal alles in sy vermoë wil doen om jou te help om uit die grense uit te gaan, sodat jy net ongehoorsaam kan wees aan die Here. Dink 'n bietjie aan dat ons moet waak oor ons verhoudings. Dink 'n bietjie aan die huwelik. Ek sê altyd vir 'n paartjie as hulle wil gaan trou en voor my kom sit, dan sê ek julle moet weet. Daar buitekant is daar wolwe, ons het dit vanmôre gehoor, met rokke, en hulle gaan jou man probeer steel. Jy moet pas op. Moenie buite kan die grense gaan nie. En daar buite is daar mans wat jou gaan probeer steel. Wanneer jy op jou laagste punt is, vrou, en jy's emosionele wese, gaan hy na jou kom en sê, man, Jesus kouertjie, huil bietjie hierso. En hy help jou om buite kan die grense te beweeg. En ons moet waak vir hierdie indringing. En dis nou maar net een voorbeeld wat ek vir u wil noem. En nou ook in die huisgesin. U weet die ouers stel die grense, soos u dit daar kan sien. En ja, ons sê vir ons kinders, luister, 10:00 vanaand moet jy by die huis wees. Ek het dit al baie vertel. Tian, ek sit een aand in die sitkamer en boek lees en Tian weet ons reël is 10:00 in die huis en hy kom hy 2 minute oor 10 kom hy ingehardloop by die voordeur. En toe hy inhardloop, toe sê ek net vir hom soos 'n kopperaal sal sê, jy's laat. En hy draai om en hy sê, "Pa, dis 2 minute." Ek sê, "Jy's laat." "Pa, dis 2 minute. Jy's laat." "Ja, pa, ek is laat." Om hom die verantwoordelikheid te leer. Dis my grenslyne, is my huis, jy moet daar volgens binne daai grenslyne moet jy lewe. Ons het grenslyne hoe ons eet aan tafel. Ons het grenslyne dat ons bed in die oggende moet opmaak. Ons het grenslyne dat ons moet skottelgoed was, nê? Nee, jy en ek as man was skottelgoed, is dit nie so nie? En hulle was weer die skottelgoedwasser. Maar in elk geval, daar is weer ander wat, jy moet die motor gaan was, dis saterdagmiddag, jy moet dit gaan doen. So met die gevolg is, ontstel die grense en binnen die grense kan hulle beweeg en daar is nie moeilikheid nie. Hulle moet net nie buiten dit beweeg nie. En as jy dit nie doen nie, dan bestuur jy nie reg nie, dan kry jy die straf. Ek wil net vinnig stilstaan by 'n paar aspekte weer eens van lewensbestuur. Kom ons kyk na die belangrikste ene eerstens in 'n mens se lewe. En jy kan nie daarvoor moeg raak nie, want dit is uiters belangrik. En die eerste een wat ons daar kry is wedergeboorte. Is dit nie so nie? Voorwaar, ek sê vir jou, sê die Here Jesus, Johannes 3 vers 3, as jy nie weer gebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Punt. Uitgemaakte saak. Jy sal dit nie ervaar nie. Jy sal dit nie beleef nie. En is jy wat jou lewe moet bestuur, volgens hierdie riglyn wat God vir jou gee, om binnen dit te kom wat die Here van jou verwag. En sodoende is wedergeboorte uiters belangrik, redding is belangrik. Maar nou kom ek agter, en ook hier op Lofdal in hierdie tyd waar ons lewe, dat hier sit mense met 'n groot probleem in hulle lewe, waar hulle glo dat hulle tot bekering gekom het, of wedergeboorte ervaar het, of tot redding gekom het, of bekeer is, en maar nou het hulle niks gevoel nie. En hulle met by wedergeboorte wil hulle graag iets voel. Hulle wil onmiddellik voel. Hulle is 'n ander mens, soos iemand wat vlerkies gekry het. Hulle wil 'n verandering van sekere dinge in hulle lewe wil hulle dadelik ervaar. Hulle wil dadelik skoon voel. Hulle wil dadelik 'n skudding voel wat deur hulle gaan. Vriende, God sê geloof is belangrik. Wanneer ek voor die Here buig, dan is dit daar waar ek my alles vir hom gee, wanneer ek my sonde aan hom bely en 'n oorgawe doen en ek aanvaar die verlossing en die werk van God deur die geloof. En as jy nie op hierdie pad stap nie, sê Spreuke 14 vers 12, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg reik, maar die einde daarvan is die wee van die dood. En as jy nie vanmiddag weet van 'n oomblik in jou lewe dat jy weer gebore is nie, dan is jy op 'n weg van 'n ewige dood. Ek praat nie eers van die graf op aarde nie. Waar jy in die poel van vuur gaan beland. Die duiwel gebruik gevoel om met mense wipplank te ry en woerwoer te speel in hulle geestelike lewe. Is Dominee Hendrik van Rensburg hierso? Is hy by die kombuis? Ek het vir 10 jaar lank in my geestelike lewe het ek hierdie wipplank gery van die Satan. Want u sien, soos wat Hendrik van Rensburg het vir my verduidelik het, ek sal u nou vertel, of laat ek het sommer dadelik begin, ons is daar by Eden, en ek gaan vra my vraag, en hy het so blauw 3 liter Ford Cortina bakkie gery. Hy sê, gaan klim in die bakkie, wacht vir my daar. En ek is soen toe. En hier ry ek en hy daar, somewhere in die veld in, en hy stop onder 'n boom, en ons praat. En ek sê vir hom, hier, ek het nie die sekerheid nie. Ek het nie die sekerheid dat ek 'n kind van God is nie. Nou hy kon skree, ek weet nie vandag nog nie, maar hy kon skree. Nou moet u onthou, ons sit in binnenkant in 'n 3 liter Ford Cortina bakkie, en is nou, en hy man is groot, en ek is ook redelijk groot op hy stadium. En hy skree op die toppunt van sy stem. Jy moet nie op gevoel staat maak nie, jy moet glo. En ek skrik. En hy verduidelik. Hy sê die duiwel is soos 'n eenman orkes. Met 'n kitaar, met een snaar. En jy staan vanmôre op en jy sê, o, Here, ek voel ek is gered. En die duiwel slaan op hy gevoel snaartjie en hy sê, dans op hy snaartjie. Nee, hy sê, geniet daai oomblikke.
En môreoggend staan jy weer op en sê, oh, ek is nie gered nie. Oh, Here, U moet my weer kom red. Here, U moet my weer kom. En so voel ek weer, ek is nie gered nie. En die duivel slaan op daai ou kitaarsnaartjie en ons dans op dit. Verstaan jy wat ek vir u wil sê? En so ry hy met jou wipplank die hele lewe lank, omdat jy op gevoel staat maak. Luister wat sê Johannes 1 vers 12, bekende vers. Maar almal wat hom aangeneem het, aan daai mense het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Glo die Here. Johannes 6 vers 47 sê die Here, voorwaar ek sê vir julle, nee, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Twee belangrike aspekte, wie in my glo, nou het verlede tyd die ewige lewe. Jy moet in die Here glo. 1 Johannes 5 vers 13, dit het ek geskrywe aan julle, wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. En soos wat ek nou die dag gesê het, Romeine 8 vers 33, dit is God wat regverdig verklaar. Daarom moet jy God volkome vertrou. Rus in God, soos wat jy op jou bank kom sit het om te rus. Rus in die Here. Hy het dit vir jou gedoen. Hy sê in Jesaja 45, help my vers 11, dink ek, vertrou die Here met die werke van sy hande. Vertrou God dat hy dit in jou lewe gedoen het. Vertrou hom soos wat jy in jou voertuig klim en ry. Soos wat jy in die trein klim en ry, soos wat jy in 'n vliegtuig klim en vlieg, vertrou die Here dat hy jou siel gered het uit genade. Glo in Christus en nie voel nie. Daarom is dit so belangrik dat jy jou lewe in lyn met die Here God sal bring. Dat jy jou lewe sal reg bestuur, soos wat God dit van jou verwag. Is jy wedergebore? Is jy bekeer? Is jy gered? Die genade van Christus se kruisdood was ook vir jou gewees. En is tot vandag toe nog beskikbaar. Maak reg met die Here, kry daai sekerheid, dat jy hemel toe gaan, dat jy saam met my kan kom sing. Ons gaan hemel toe, né? Nee, dat ons dit kan sing. Bestuur jou lewe reg, en dis die beste plek. Ek wil amper sê die enigste plek om te begin, met jou bestuur. Die tweede hiermee saam is vervulling met die Heilige Gees. 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê dit baie duidelik, want dit is die wil van God. Dubbelpunt, julle heiligmaking. Hier kom God en hy maak sy hart oop. En hy sê, mense, ek wil hê dat julle moet heilig wees. Hy sê in Efesiërs hoofdstuk 1 vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, hoe, om wat te wees? Om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Sien u God se wil, God se hart, om sodoende rein te kan wees en heilig voor God te kan lewe. Glo met jou hele hart, dat elkeen moet voor God buig, althans glo ek, met my hele hart, dat elkeen van ons voor God moet buig, vir hierdie volkome oorgawe, wat jy moet doen. As jy weergebore is, gaan jy by 'n punt kom, dat jy gaan moedeloos wees in jou geestelike lewe, en vir die Here gaan sê, Here, maar dit wat ek wil doen, dit kry ek nie reg nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek sommer outomaties. Here, wat nou? En sodoende kom God, en hy kom verlos jou van hierdie mag, van hierdie stryd, van hierdie probleem, en hy kom vul vir jou met sy Heilige Gees. Dis 'n ondervinding in die woord wat ons daar vind. Na wedergeboorte is daar so iets soos 'n tweede krisis, al word hierdie saak in die tyd waarin ons lewe aangeval op die teologiese vlak, daar is so iets. Hoe weet ek dit? In my gebeur. Verstaan u? Die woord sê dit. En dis hier waar jy leeg raak. En dis hier waar jy totaal oorgee aan God. nie meer my wil nie, Here. U wil. En jy en jou gemeente moet 'n invloedryk wees waar jy is. 1 Tessalonisense 1 vers 7 en 8. Sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges. Praat hy van in Macedonië en Achaia. As ek vervul is met die Heilige Gees, gaan my lewe 'n voorbeeld wees vir ander kinders van die Here. Hy sê vers 8, want van julle uit het die woord van die Here weer klink nie alleen in Macedonië en Achaia nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. 'N geesvervulde lewe en 'n geesvervulde kerk gaan baie mense, let op, ongemaklik maak. Jy sien, ek wil nou net nog 'n eentjie verder gaan, en as jy in hierdie lewe lewe vir die Here, gaan jy teestand kry, gaan jou waarsku daarvoor, want die Here het gesê, hulle het hom gehad toe hy op aarde was, en wie is jy en ek? As ons onder die leiding van die Heilige Gees lewe, dat ons nie daai teestand gaan kry nie. Jy kan kies om 'n sondig Christen te wees. Jy kan kies om gemaklik deur die lewe te gaan. Maar jy gaan vir God niks beteken nie. Jou godsdiens en jou lewe moet ooreenstem. Dis nie twee verskillende sake nie. Ek vra vir u, het jy al hierdie volkome oorgawe gedoen? Sodat die Gees van God 'n totale beheer van jou kan kry. En dis die regte wyse manier om jou lewe te bestuur. Lofdal is 'n wonderlike plek en geleentheid, omdat God hier is om jou saak met God reg te maak, ook wat dit aan betref. Ek gaan môre aand so 'n bietjie meer daaromtrent praat. Maar die derde manier hoe om jou lewe te bestuur is 'n volkome gehoorsaamheid aan God. Romeine 6 vers 17. Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. En hierdie is slegs een van vele teksverse wat dui op gehoorsaamheid en gehoorsaamheid aan dit wat God van ons verlang. En vriende, jy kan in jou eie lewe gaan ondersoek om werklik waar, begin by die 10 gebooie. Is jy daaraan gehoorsaam? Is God jou unieke, enigste God wat daar is? Jy moet geen afgode hê in jou lewe nie. Jy moet nie die naam van die Here ydelik gebruik nie. Jy moet die Sabbatdag moet jy heilig. Die woord sê eer jou vader en jou moeder. Hy sê nie tot op daai ouderdom nie. Hy sê solank as wat hulle lewe. Al lyk dit vir jou hulle het kens geraak, sê die Bybel eer jou vader en jou moeder. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie lieg nie. Jy mag nie begeer nie. Gaan toets jou lewe of jy dit reg bestuur volgens die 10 gebooie. En as jy hierdie dinge doen en nie doen nie, begin jy jou lewe goed bestuur. En tog is daar talle aspekte in die skrif, soos wat ons nou presies net nou gehoor het toe Dominee Anton gepreek het. Die rokke en die rande en die roem. Is nog 'n aspek om jou lewe reg te bestuur. Bestuur jou lewe gehoorsaam in lyn met die skrif. En dan verwag die Here om die beloftes wat jy maak na te kom. Spreuke 25 vers 14, 'n man wat hom beroem op 'n geskenk wat hy tog nie gee nie, is soos dampe en wind waar geen reën by is nie. Prediker 5 vers 4, dit is beter dat jy nie beloof nie as dat jy beloof en nie betaal nie. Matteus 5 vers 37, maar laat julle woord wees, ja, ja, nee, nee, wat meer as dit is uit die bose. Eenvoudig, wees net 'n man, wees net 'n vrou van jou woord. En indien jy dit nie doen nie, gaan jy geweldige spanning in jou lewe beleef. As jy vir 'n kind sê, ek gaan vir jou 'n bar one bring van die dorp af, en jy kom met smarties daaraan, het jy nie by jou woord gebly nie. Ek gaan vir jou 'n roomhuis koop, maar jy kom nie met 'n roomhuis by die huis aan nie. My liefie, ek is lief vir jou, maar jy koekeloer en knyp ander vrouens. Dit werk nie so nie. Jy sien, ons moet 'n man en 'n vrou van ons woord wees. Vir die man sê die vrou, ek sal aan jou onderdanig wees, soos die skrif het van jou verwag. Ek sal jou volg, soos wat jy lei, in lyn met die woord van die Here. Is jy onderdanig in dit wat God van jou... By die besigheid, sê ons, maar ons is kinders van die Here, ons doen graag oop en bloot besigheid, en dan bel hulle jou en sê, hoor die waar is die betaling? En sê, oh, jammer, ons is van lyn af. Het werk nie so nie. As ons so kan ons baie dinge opnoem, is jy een van jou woord? Bestuur jy jou lewe soos God dit verwag? Ons ry van Ladysmith Natal na Klersdorp toe, deur die jare toe oor naweke die brandstof toe was. My pa werk uit, hy 10 liter nodig. En ons suig nog daai jare uit die kar uit die 10 liter en gemaak hy weer vol. En nou vat hy hierdie 2 5 liter kannetjies en hy sit dit binne in 'n tas en hy sit die tas agter in die kattebak en hy pak die ander goeders daar. En so ry ons. En ons kom daar by 'n vierrigting stop en daar staan 'n verkeersbeampte en ek sê pa, hierdie ou gaan pa stop. Hy sê jy bly net stil en jy sit stil. En ons gaan oor en hierdie ou stop. Hy sê meneer, klim uit, en sluit op jou kattebak. Hy sê nou luister ek, nou werk ek ook al uit, hoe werk hierdie klutch en hierdie ratte, want ek gaan hierdie kar alleen ry. Jy sê dat, en hy sê vir my pa, enig iets om te verklaar, hy sê, ja, ek het 2 5 liter petrol kannetjies daar achter in die kar, in die tas. Ek dink, pa, wat vang jy aan? Hier barst die verkeersman uit van die lach, waag meneer, ry maar. Ek sê, pa, hoe kan jy so iets doen? Sê my kind, die waarheid sal jou vry maak, sê die Bybel. Bestuur jou lewe korrek, met verantwoordelikheid, binne jou ruimte, waar God vir jou geplaas het. Gebruik jou talente. 1 Petrus 4 vers 10, namate elkeen een genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Elkeen van ons het talente, broer en sister. Ons het een, ons het meer. Gebruik dit tot eer van die Here. Ek wil nou nie baie uitbrei op hierdie aspek nie, maar om jou lewe te bestuur. En ons moet mekaar dien. Ek gaan net 'n bietjie meer daaroor praat. Kom, ons gaan net nog 'n bietjie aan. Gebruik jou tyd oordeelkundig. Efesiërs 5 vers 15 en 16, pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit omdat die dag boos is. Hoe lyk dit? Elkeen van ons, soos wat ons hier sit, het 168 ure per week. En hoe hanteer jy dit? Hoe gebruik jy en spandeer jy jou tyd? Nou wil ek vir jou sê, die meeste mense spandeer hulle tyd aan spyt en aan bekommernis. Hulle worry, nee? Die hele tyd worry hulle. En as daai dinge gebeur nie, maar hulle worry. Ek sê altyd sluit aan by die Can You Worry Club. Kos R500 'n maand, as jy dit nie betaal nie, kan niemand daaroor worry nie. Sluit aan. Sit jou bekommernisse by die Here. En lewe. Bestuur jou geld. Nou ja, doen nie. Klein geld het ontlaai oor al gepraat. Lukas 16 vers 11. As julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal julle die ware God toevertrou? Kan ek het weer lees? Lukas 16 vers 11. As julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal julle die ware God toevertrou? Jy sien, dit hier op aarde het geen waarde nie. Die goedere met die waarde, of met die ware waarde, is in die hemel. Waarvoor spandeer jy jou meeste geld? 1 Korintiërs 16 vers 2, op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar, namate sy voorspoed is, sodat die insameling nie eers plaasvind as hy kom nie. Nou hier is die weg gesit, hier het hulle die geld weggesit vir hulle tiende en hulle offergawes, om het sodoende te gee vir die saak van die Here. En jy en ek het daai verantwoordelikheid, en ons moet daaroor besluit om te kan gee. En jou besluit is volgens jou bestuur, is jy binne die riglyn van die skrif. Die skrif sê, 'n tiende moet terugkom. Jy verstaan, daar moet offergawes kom, en so meer. God het nie ons geld nodig nie, want ons weet ons alles op hierdie aarde behoort aan hom, maar God wil hê dat ons het moet bestuur. Ons moet het reg hanteer, met verantwoordelikheid. Doen jy dit wat God verwag? Ek wil vir u sê, mense sê die predikante moet preek op mense se harte, waar die mense se harte is. En baie ouens se harte is mos in hulle beersies. So daarom praat ons maar baie oor geld, want dis waar hulle hart is. Doen jy wat God verwag? Kyk hoe arrogant, hoor. Kyk hoe arrogant kan mense raak as jy met hulle oor hulle geld praat. Hoekom? Raak hulle arrogant? Kan u nou al vir my sê hoekom? Daar's 'n skuldgevoel. Hulle bestuur nie hulle dingetjies reg nie. Nou het hulle 'n skuldgevoel, hulle weet hulle is nie in lyn met die Here nie. En nou raak hulle arrogant. Jy moet my praat oor geld hier, hoor. Ek hou my tiende terug, hierdie kerk maak toe. Het jy dit al gehoor? Ek het dit al gehoor. Jy sien, en nou raak ons so arrogant. Nee, broer, sister, bestuur jou finansies, soos wat die Here dit wil hê, jy moet doen. En dan natuurlik ook, behoort aan 'n kerk. Romeine 12 vers 5, is so is ons allemaal saam een lichaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Hebreërs 10 vers 4 en 25 ken u en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons ons onderlinge bijeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer namate julle die dag sien naderkom. Ons as lede van mekaar het mekaar nodig. Is jy 'n verpleegster? Pietie wat 'n mechanic is, weet niks van bloeddruk nie. Is jy 'n mechanic? Sunny wat 'n verpleegster is, weet niks van 'n engine af nie. Ons kan mekaar help. Is dit nie so nie? En ons moet mekaar help en ondersteun met ons talente en met ons gawes wat ons het. In die kerk het ons die stryd. Efesiërs 6 vers 10 tot en met vers 18. Eindelijk, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die spye van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van die eeu, teenoor die bose geeste in die lig. Hy sê, en daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pijle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dis die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Jy sien, vriende, wanneer ons net na hierdie paar verse, dan besef ons, ons moet aan 'n kerk behoort. Ja, en laat toe, soos eister slyp, dat ons mekaar slyp, binnen in die kerk, dat ons gevorm kan word, soos wat die Here dit wil hê, ons moet wees. Dan bestuur ons ons lewens in die liefde en in die verantwoordelikheid tot eer van die Here teenoor mekaar. En so maklik wil die een meer belangriker wees as die ander een somtyds. Is dit nie so nie? Ons kry ons maar daardie wrywing wat die een bietjie meer belangriker wil wees. Weet jy wat het ek mag geleer? Bly op jou knieë, dan is ons in die kerk ewe lank, as ons op ons knieë bly. Die een sal nie hoor as die ander een wees nie, maar die belangrikste is, sorg dat die kerk gees vervuld is. En wie is die kerk? Jy en ek. 'N kerk wat die evangelie boodskap uitdra en verkondig. Watter mense voel tuis waar die Heilige Gees is? Daar's vier tipes mense. Die eerste ene, mense wat graag van sonde ontslaaf wil wees. Liewe vriende, as ek 'n kanker gewas het, soek ek nie mooi musiek en toneelspel nie. Ek soek om verlos te kan word van hierdie kanker. En ek kan nie tevrede wees met die kerk wat jou wil vermaak en wat vir jou lesingkies wil gee en aanbied nie. Jy moet 'n kerk soek wat jou kan help om van jou sonde te verlos. Watter mense voel tuis waar die Heilige Gees is? Mense wat God wil ken. Mense wat meer van die Here wil leer. Derdens, mense wat God se stem hoor. Mense wat God se teenwoordigheid vierdens aanvoel. Kan jy sien, hierdie mense is tuis waar die Gees van die Here is. Nou, moenie van die een kerk na die ander kerk hop nie. Jy sien, dit help nie en ek is in hierdie kerk en nou kry ek hier striebeling met Stanisani, nou sê ek, hoor, ek is nou klaar met jou, ek gaan nou daai kant toe. En dan kom ek hier, dan kry ek striebeling met Tanianni. Dan sê ek, ek is nou klaar met jou, ek gaan nou soen toe. Dit werk nie so nie. Jy gaan nooit geestelik groei en vooruit gaan nie. My ma het altyd gesê, 'n kalf suip nie aan 'n dooie koe nie. Is dit nie so nie? Met ander woorde, soek vir jou 'n kerk waar die evangelie verkondig word, waar jy die melk en die steik en die chips gaan kry van die kansel af, sodat jy kan groei en kan aangaan. En nou belangrik, kind van die Here, bly by die herder. Jy sien, die duivel is nie bang vir die skape nie, maar die duivel is bang vir die herder. En sodoende moet ons in die teenwoordigheid van die herder bly en wees. Want as ons naby die Here Jesus is, kan die wolf ons nie seermaak nie. En daarom moet ons voortdurend deur ons lewe so bestuur, dat ons binne die wil van God is, bly en lewe. Behoort aan 'n kerk waar die Here Jesus die middelpunt is en die leidsman is. Nou vriende, nog iets om jou te help om jou lewe te lei en te bestuur is ook jou huwelik. Hebreërs 13 vers 4 let op, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Wat sal die waardes wees wat 'n huwelik laat werk of laat val? Byvoorbeeld, wat gaan leuns aan 'n huwelik doen? As man en vrou vir mekaar bly lieg, wil ek vir u verseker gaan hulle uit mekaar uitdrywe. En gaan hulle nie tot eer van die Here kan lewe binne in die huwelik nie. Aan die ander kant, wat doen eerlikheid aan 'n huwelik? Daai eerlikheid bou daai huwelik. Daai eerlikheid bring fondasie, standvastigheid. Wat doen verantwoordelike bestuur van finansies aan 'n huwelik? Weereens, kalmte, geluk, vrede, hulle kan vorentoe gaan. Wat sal die uitwerking wees van sekuriteit in 'n huwelik? Jy kan besef dit sal hy paartjie opbou. Want jy sien, liefde staan op hierdie twee pilare van vertroue en van respek. En as ons voortdurend deur vertroue en respek in mekaar inbou, met ons woorde en met ons dade, gaan liefde sterk staan. Maar sodra een van hierdie twee val, dan val die liefde. En daarom is dit so belangrik dat ek binne my ruimte, my huwelik, volgens die woord van God, sal reg bestuur, sodat die Here verheerlik kan word, sodat ek nie 'n skuldgevoel wil hê nie, sodat ek nie arrogant raak nie, maar dat ek die bestuursposisie sal inneem wat die Here God van my verwag. 'N man ageer. Met ander woorde, hy vat die leiding, die EU-leiding, kort uit. Hy lei, hy ageer. Hoe? Met onderdanigheid aan sy vrou. Ja, hy het my reg gehoor. Efesiërs 5 vers 21 sê, ons moet aan mekaar onderdanig wees. En wanneer 'n man onderdanig is aan sy vrou, om die behoefte van die vrou te vervul, dit wat sy nodig het, dan kom die vrou outomaties en sy reageer op daai agering van die man. Volkome. Die Here Jesus leer dit vir ons. Hy is die hoof van die gemeente. En ons is hom onderdanig. En hy lei ons. En ons volg hom. En ons het vrede. En ons het geluk. Jesus voorsien vir sy gemeente. 'N Vrou reageer met onderdanigheid aan haar man, dan sy binne die woord van God en is sy gehoorsaam. Wat sal vrede, of aan die ander kant, wat sal gevegte aan 'n huwelik doen? Gaan soek bietjie wat God van jou verlang in jou huwelik. Maar moenie onverantwoordelik, moenie arrogant gaan optree nie. Jy gaan jou huwelik verbreek. En as jy nou dink, hoor jy my huwelik kan nie herstel nie. Ek wil vir u sê, gaan terug na daai plek toe, waar jy met haar gesit het, haar in die oë gekyk het, en haar oë, en haar ore, en haar neus, en haar lippe bewonder het. En drink saam met haar koffie. En begin weer te besef, die lieflike vrou, en die lieflike man, wat God vir jou gegee het. En sê, hoor jy so, kom ons werk maar aan hierdie verskille. Kom ons werk maar aan hierdie dinge wat die liefde geblokkeer het. Laat ons dit uit die weg uitkry, sodat ons ons lewe kan bestuur tot eer van die Here. In die laaste plek wil ek net praat oor hoe bestuur ons. Nou ja, hierdie riglyne wat ek nou vir u hier gaan noem, kan 'n mens op enige lewensaspek toepas. In jou eie lewe, op jou werksituasie, binne in jou huis, noem het maar, dis algemeen, en die besigheidsmense en sekulêre ouens sal dit baie gou erken. Die eerste wat ons hier kry is beplanning. Nou, ek gaan nou nie alles lees nie, maar Nehemia 2 vers 7 en 8, Nehemia 2 vers 12 tot en met vers 15, het Nehemia na Jerusalem toe gegaan. En Nehemia het op sy donkie geklim en het in die nag gery en het gekyk, waar is al die probleme? En waar hy nie kon ry nie, het hy geloop, en hy het gaan kyk, en sodoende het Nehemia gaan sit, en hy het gaan beplan, hoe ons gaan om hierdie mure op te bou. Hy het die beplanningswerk gedoen. So, hoe bestuur ons ons lewe? Ons beplan. Waarna toe wil ek gaan met my lewe? Ek wil hemel toe gaan, dan moet ek weer gebore word. Ek wil die Here behaag, dan moet ek vervul word met die Heilige Gees. Ek wil God meer behaag, dan moet ek al hierdie dinge binne in die skrif, moet ek dan vat en binne my raamwerk plaas en sê, Here, ek wil nie buite my grense gaan nie. En sodoende moet jy beplan. Die tweede wat ons hierby kry, is jy moet organiseer. Nehemia het in Nehemia 2 vers 18 en ook die hele hoofstuk 3 het hy gegaan en hy het verskillende persone geneem en hy het hulle aangestel en gesê oor die hele berg, uit daai poorte en julle daan, julle daan, julle daan en so het hy georganiseer en gesê luister manne, laat ons begin. Kry julle troffels en maak julle sement en laat ons bou. So hy het georganiseer, nê? En dan kom hy by motivering. Nehemia 2 vers 18 en Nehemia 4 vers 6, wat is motivering? Motivering is om 'n ander te kry om dinge te doen soos jy dit gedoen wil hê. Dink ek is motivering. Met ander woorde, hy het vir hulle gemotiveer. Ons gaan hierdie stad se mure opbou. Ons gaan hierdie poorte gaan ons herstel. Het julle dit manne, as julle op my bladsy? Yes, Nehemia en hulle begin. En so moet ons motiveer om te sê, hoor, dis die rigting van my lewe waarin ek wil beweeg. En dan moet ek gaan met dit. En dan die laaste met betrekking tot dit is kontrole. Nehemia 4 vers 22 en 4 vers 23, voortdurende opvolg van die werk wat hy gedoen het, wat hy beplan het, wat hy georganiseer het, waar die mense gemotiveer het, en dan het hy gaan kyk of is dit gedoen soos wat hulle beplan het en gesê het hulle sal doen. Daarom, liewe broeder en suster, kan jy dit gaan toepas op jou eie lewe, op jou gesinslewe, op jou werksituasie, waar ook al. Maar dis die hoe ons bestuur. Jy kan nie maar net go with the flow nie. Nee, ons moet bestuur. Waarna toe is ons op pad? Vriende, God het ons die verantwoordelikheid gegee om alles reg te bestuur volgens sy wil. En toch gebeur dit nie, en word mense arrogant, teenoor mekaar, maar ook teenoor God. Here, dis die vrou wat U my gegee het, wat gemaak het dat ons in hierdie toestand is. Hoe staan jou lewe vanmiddag voor die Here? Is jy besig om met verantwoordelikheid jou lewe te bestuur? Onthou wat ek in die begin gesê het maandagoggend, en dit is dat jy moet werklik waar die kringetjie net om jou trek. Moet nou nie aan jou man en jou vrou en jou kinders en aan my en wie ook al ding, jou dominee en wie ook al nie. Trek het net rondom jou. Is jy besig om jou lewe verantwoordelik te bestuur? Of het jy bietjie arrogant geraak? Die tyd hier by Lofdal is 'n wonderlike tyd om te jou lewe te gaan ondersoek, om voor die Here te gaan neerlê en te sê Here, hier is ek. Ek wil in lyn kom. Ek wil in U voetspore kom, Here. Ek wil doen dit wat U van my verlang. Laat toe dat die Heilige Gees jou oortuig en dat hy jou sal lei. En nou word verlos van jou skuldgevoelens en van jou arrogante houding. Net soos wat God jou kan verlos van jou vrees en jou aggressiwiteit, so kan God jou verlos van jou skuldgevoelens en van jou arrogante houding. Dan neem jy bestuur van jou lewe, soos God het van jou verlang, en jy ervaar die vol wonderlike vrede, alle verstand te bowe gaan, terwyl jy in God se lyn lewe, wandel en handel. Mag die Here vir ons help. Ek gaan net 'n gebed doen, dan gaan ons verdaag. Kom ons maak ons hart stil voor die Here. O wonderlike Here, baie dankie dat U die God is wat vir ons in hierdie dag na U toe trek om vir ons te kom wys waar ons tekort skiet in ons verantwoordelikheid van ons bestuur van ons lewens. En Here, U het nou al reeds vir ons gewys dat ons in volkome liefde teenoor U en medemens moet lewe. En nou ook Here dat ons nou trek U die kringetjie nog nouer om sodoende ons lewens te kan bestuur, Here, soos wat U dit van ons verwag, dat ons in daardie posisie sal kom, waar God ons in geplaas het. Ach, Here, ek bid vir manne en vroue wat vanmiddag besef het, dat hulle sit met hierdie arrogantie en skuldgevoelens, omdat hulle lewe nie in lyn is met U nie. En ek bid, Here, dat U hulle eerstens sal red uit genade, en dan dat U hulle sal vul met U Heilige Gees, en dan dat al hierdie ander aspekte wat U vir ons leer in die woord in lyn getrek sal word, soos wat die Gees van God hulle sal oortuig. Baie dankie dat U hoor, verdaag ons nou Here en berei weer ons harte voor vir vanaand se diens. Ons bid dit in U naam. Amen.